подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами Празі Дмітрий Гурневіч, а зараз на сувязі з Варшавы Павел Кухта, кіраўнік мобілізацыйнага цэнтру беларускіх добраахвотнікаў. Привітання, Павел. Павел, раскажыце пра ваш цэнтр, калі ён быў створаны і чым зараз вы займаеце ў дадзены момант?
Ну, цэнтр мы дапамагаем беларускім добраахвотнікам, якія хочуць паехаць ва Украіну. Таксама мы рэчы, якія спадаюцца хлопцам на фронце. На войне. Ну, гэта медицинские речи, там просто спряжение, форма, одение, обуток, ну и так далее. Все, что треба, все, что нужно.
Вот. И сколько уже працуете дзён?
Центр начал працевать от первых дзён войны. Вот. Mm-hmm. С первых дзён войны мы начали собирать речи и вот потом так, что и помогать хлопцам трапить до Украины.
И сколько вы оцениваете приблизно минута про ваш центр? Я разумею, что, видать, не все про ваш центр идут, а сколько у вас было?
Ну, людей вельми шмат. Колькость я сказать докладно не могу и не буду. Ну, но людей вельми шмат. Богато.
А это люди с досвидом войсковым, или просто некие студенты, люди без досвиду?
Раз люди есть. Есть люди с боевым досвидом, есть, какие уже были в горячих кропках. Там есть просто студенты. Там приходил вельми цудовный хлопец, и он потратил все гроши, какие сбирал, набывал, и он потратил их на оборудование и сказал то, что вот у меня больше ничего нема, але я хочу направиться на фронт, и я вот купил это, как быть корыстным на фронте.
Угу. А какие складанности наибольше такие люди зараз мают? Хапай вам сродку, кто вас уволил, я разумею, гроши повинны быть некие материальные основы.
Ну, мы збіраем усё. Мы збіраем грошы, каб купіць аўтамабілі, каб яны даехалі да Кіева, каб у хлопцаў там былі калёсы, грубо кажучы. Каб яны былі больш мабільныя. Вось. Што яшчэ? Зараз такая вялікая задача стаіць, як шмат сабраць ежы, каб быў стратэгічны запас еды. Вось. Мы зараз працуем больш над гэтым.
Угу. То есть, ну, у вас зараз есть магчымасць вернуться до людей. Як увогуле можна дапамагчы тым людям, якія жадаюць дапамагчы беларусам, которые зараз ваюць за Украину?
Ну, зараз нам вось беларускі дом в Варшаве предоставил помешканне, в якому мы знаходзімся. Вось. І калі люди, якія в Варшаве хочуць дапамагчы, яны могуць приходзіць сюды. Тут заўсёды ёсць ці я сам, ці люди, ну, якія могуць там паразмаўляць ад мяне. Якія могуць прыняць дапамогу і якія могуць скарыстаць дзеянні нейкі.
Увогуле, я так разумею, што гэта беларускі дом у Варшаве. Гэта як бы будынак, які знаходзіцца на правым беразе ад Віслы у Варшаве. І чалавек, які хоча, скажам, быць добраахвотнікам, ён проста павінен звярнуцца да вас, так прыйсці туды і запісацца, як там выглядае.
Так, ці звярнуцца сюды, калі ў яго няма магчымасці прыехаць сюды, ну, да Варшавы. Там можа ён знаходзіцца дзесьці там у другом горадзе, можа ў другой стране еўразвяза. Ёсць мой Telegram, куды можна напісаць, і я адказваю. Але каб людзі не крыўдзіліся, я магу не адказваць там пару гадзін, але я абавязкова адкажу. Просто вельмі шмат паведамленняў, і першыя дні я вось прыходзіў дамоў ўжо адпачываць, але я не адпачываў, а па 4 гадзіны просто сидзеў, ну, даже куртку не скідваў, просто сидзеў, адказваў на паведамленні.
Ну, мы ваш Telegram паведамім на экране, людзі зараз вы бачыце, мы калі жадаюць вам напісаць, задаць нейкія пытанні, ці проста паведаміць штосьці. Павел, скажыце, класка, а якая матывацыя ў людзей, которые едуць в Украіну і бачаць? Што найперш яны самі кажуць? Все-таки ехаць на вайну, дзе натуральна пагроза загінуць значна вышэйшай, чым ходзіш і просто Варшаве па вуліцы?
Ну, у кожных людзей, у кожнага. І я запытваю па некалькі разоў. Ён разумее, куды ён едзе, ён, ну, ацэньвае там рызыкі, якія могуць быць. І гэта я пытаю у кожнага чалавека праз 10. Вось. А людзі кажуць, што можа хтосьці яшчэ там да вось гэтага нападу ў Расіі, можа хтосьці яшчэ не паніваў, што такое Расія ўвогуле, што гэта за кіраўніцтва там сидзіць. Але калі пачалася вайна, усе адразу все разумелі, што і дзе вораг на самай рэчы. І людзі едуць, проста кажуць то, што, ну, свабода Украіны гэта не толькі свабода Украіны зараз. Свабода Украіны это свабода ўсяго цывілізованага свету. Ну, на самай рэчы так і людзі едуць адстойваць не толькі дэмакратію ва ўкраіне, а ўвогуле нас па ўсёй зямлі, грубо кажучы. І так і матывуецца, і нехта прыходзе, кажа, то, што гатоў кроўю іскупіць вось гэты гнёт, які зараз на беларусаў льецца там з разных бакоў, таму што не ўсе людзі разумеюць то, што беларускі народ гэта насамрэч брацкі народ украінскаму, а то, што робіць Лукашэнка з Пуціным, гэта, да беларусаў ніякага дачынення не мае.
Ну, вы самі жывеце ў Варшаве, вы адчуваеце сапраўды такія нейкія настроі, бо ёсць шмат сведчанні пра тое, што на дэмакратычных краінах прымаюцца нейкія супраць грамадзян Беларусі нейкія меры, таму што гэта краіна суагрэса.
Ну, я не ведаю, я ў Варшаве не так даўно. Да гэтага я вообще не чуў нічога такога падобнага, пазітыў да беларусаў. Ну, мне расказывалі знаёмыя, асабіста я такога, яшчэ не адчуваю, таму што куды я еду, з кім я размаўляю, усе прыкладна разумеюць, якой справай я займаюся і чым я займаўся дагэтуль, пакуль не прыехаў у Варшаву. І да мяне асабіста пакуль што такіх пытанняў не было ці нейкіх там.
Павел, якая ваша асабістая матывацыя займацца гэтым усім? Я просто нагадаю для нашых гледачоў, максіма, хто не ведае, калі я не памыляюся, вы родны брат Мікіты Крыцова, который загінуў падчас пратэсту ў Беларусі. Афіцыйная версія, што вы ўчынілі на суіцыд, хаця адбыўся недалёка ад будынку міліцыі, і шмат гаварылі пра тое, што гэта не выпадковасць. Што вамі кіруе канкрэтна займацца гэтым усім?
Я ўсё разумею, што адбываецца ўвогуле. Ну, поўную карцінку я разумею, што адбываецца. У мяне няма такіх асабістых прэтэнзій. Там хамусці, у мяне нету такой помсты, якая сидзіць, я хачу гэту помсту завершыць. Я просто дапамагаю людзям, якіх я вельмі добра ведаю, якіх я лічу таксама сваімі братамі, якія знаходзяцца зараз у Украіне, яны там спачатку самага. І я дапамагаю ім, і людзі, якія едуць туды, таксама, таксама едуць да іх, і таму я і дапамагаю. Все это я организовываю. А такое особистое... У меня нема никаких особистых там претензий до некого службовца белорусского, коли он трапит на Украину. Я разумею, что его туда отправили. И я всем кажу, кто у меня знакомый есть в армии, я с ними разговариваю, я пытаюсь им потлумачить, коли в неком выпадку вы потрапите там на землю Украины, одразу сдавайтесь в полон, как сохранить свое життя. У меня нет такого, как я с кровью в очах рассказываю то, что треба там страшная вещь.
Скажите, ты это белорусские доброхотники, которые трапляются уже в Украину? Я так разумею, что яны там уже как бы маюць куды паехаць, каардынавана ці украінская дзяржава, скажам, ім дапамагае. Бо былі некаторыя сведчанні пра тое, што, напрыклад, той самы рыштунак, я вот гавару чалавекам, который збірае ў Чэхіі беларус, што спачатку Украіна натуральна, канешне, узброівае і забяспечвае рыштункам вайсковым сваіх салдат, сваіх людзей, тэрытарыяльную абарону, толькі пазней добраахвотнікаў, так званых легіянераў за мяжы.
Ну, я не ведаю, я думаю, зараз у Украіне ўсіх забяспечваюць, хто гатовы ўзяць у рукі зброю. Таму даюць нейкі рыштунак там і, я думаю, зараз там няма такога, а хто кажа, што такое, я не ведаю. Ну, гэта дзіўна, насамрэч дзіўна, таму што кожны чалавек, які бярэ ў рукі зброю, ён уже гатовы. Я думаю, не проста не даюць там рушніцу і кажуць: "Ну, всё, бегі там".
Ты не праблема, што зброю не даюць, калі няма рыштунку, калі прыязджаеш, а яго набыць у краіне вельмі цяжка самой, там дэфіцыт вельмі вялікі.
Так, там збіраем рыштунак і ўсё, што можа дапамагчы. Ну, зараз ёсць нейкі дэфіцыт там на бронепліты, там на шаломы, але мы неяк пытаемся іх знаходзіць, і калі знаходзім, то адправляем адразу да Украіны, каб ты.
Але самі вы ацэньваеце, учора была навіна пра беларускі батальён Кася-Каліновская, які ствараецца. Самі вы лічыце, што там ужо іх сотні добраахвотнікаў, ці ўсё ж такі менш або больш? Прынамсі ведаць прыблізна, колькі гэта можа быць. Мы не пытаемся канкрэтна, дзе яны знаходзяцца, іх імёны.
Я не лічу, я ведаю, і калі хлопцы заяўляюць, што там батальён, там батальён.
Скажыце, а яны зараз все гэты батальён, наколькі вы можаце сказаць, я не прымушаю, конечно, разумею сітуацыю, яны знаходзяцца пераважна ў Кіеве, так? І а колькі вы самі вы знаходзіце, працуеце там, прыходзіце ў беларускі дом з раніцы, і колькі можа прыходзіць беларусу туды з такімі пажаданнямі ехаць?
Беларусы, якія хочуць паехаць да Ўкраіны, ідзе на сотні. Лічба сотні, ну, дакладна я не скажу там, вось, наприклад, 432 чалавека. Я так не магу казаць, але лічба.
Скажыце, назавіце просто, калі ёсць, дзе вас шукаць апрача Телеграма, ёсць некая старонка, ёсць некі адрас, ёсць некі реквізіты, як людзі могуць, бо людзі некаторыя пішуць, СМІ пытаюцца, але не наша задача абвяшчаць збор сродкаў, але вы можаце пра СМІ просто заявіць, дзе гэта ўсё можна знайсці найпрасцей.
Сродкі, якія мы збіраем, можна знайсці на Телеграме, Телеграм-канале «Партызан», які быў створаны мною і хлопцамі-добраахвотнікамі, калі я знаходзіўся ще в Україні. Ось там ёсць усе сродкі, куды можна пажертваць грошы там, і гэтак далей. Асабістых сторонок у інтернеце я не маю і ніколі не маю.
А ці вядомы вам выпадкі, калі дзейныя некія беларускія вайскоўцы ўжо з Беларусі, скажам, выязджалі і спрабуюць далучыцца таксама да добраахвотнікаў? Бо такая інфармацыя, як бы ананімная, на... ёсць дзесьці там пра тое, што хто з'ехаў?
Просто такія запросы ёсць.
Ёсць,
так? І справа тым, то, што ўжо афіцыйны выпадак, і гэта патвердзіла афіцыйна Украіна, то, што прыйшоў хлопец, здаўся ў палон беларускі, збежаў з часткі і кажа, што ён не хоча ваяваць супраць Украіны, і ўсё разумее.
Якія, можа, я, магчыма, штосьці падобнае пытаўся, што зараз як бы найбольш неабходна вам у вашай дзейнасці?
Зараз найбольш неабходна гэта сродкі медыцынскія, там, напрыклад, ізраільскія бандажы, кровазупыняючыя турнікеты і бронепліты і шаломы. Ну вось гэта самае галоўнае, што мы зараз ішчым з рыштунку такога, а зараз мы та сабраць стратэгічны запас ежы. Вот.
То есть логістычна это ўсё адпрацавана і вы это можаце без праблем даставляць у Украіну, так?
Так, так, ну, так. Шмат людзей дапамагаюць, і гэта ўсё добра працуе.
Дарэчы, а ці не было такіх выпадкаў, што беларускім добраахвотнікам, ну, не да, адмаўляюць украінцы або ў будучы зброі, або штосьці ў сувязі з тым, што яны беларусы, таму што гэта краіна ўсё-такі суагрэсара, у іх беларускія пашпарты, так разумею, ну, прынамсі ў большасці.
Глядзіце, я не ведаю, таму што беларусы, якія знаходзіліся ў краіне з 2014 году, якія знаходзіліся ў войску, якія знаходзіліся ў дабрабатах, ну, везде, дзе знаходзіліся беларусы, да іх ставіліся добра. І яны з кожным годам, з кожным днём даказывалі, хто нас сапраўды беларусы, а хто такі Лукашэнка. Я думаю, у войску няма такого там некага, ну, асабістага внимання да беларусаў. Але, ну, зараз па законадаўству Украіны так. Беларускія грамадзяне – гэта грамадзяне-агрэсары і небезпечныя. І вось велізарная колькасць выпадкаў, калі беларусы асабіста ехалі на мяжу і пыталіся трапіць да Украіны. Іх проста разварачвалі, і калі добра, калі разварачвалі. Некаторыя пападалі там, ну, на пару сутак у турму, і ну, гэта правільная рэч з боку Украіны. То есть да Украіны ў гэтым няма ніякіх пытанняў. Яны робяць сваю справу, і добра робяць сваю справу, і прэтэнзій ніякіх немає да іх. Просто беларусы павінны разумець то, што трэба неяк арганізавана ехаць ва Украіну. Там па адзінкам нікога зараз не прапускаюць. А такога, каб хтосьці не выдаваў зброю, я яшчэ не чуў.
Просто скажыце, я так разумею, што ваш мабілізацыйны цэнтр – гэта такая адзіная установа ў Европі, якая займаецца, ці ёсць таксама іншая? Бо, магчыма, некаторы нават не ведаюць пра існаванне, просто і спрабуюць, як вы самі кажаце, просто сіла аўтобус або таму машыну і спрабуе праз польскую тэрыторыю драпіць туды.
Наколькі я ведаю, мы займаемся гэтым адні, у якіх у нас ёсць афіцыйнае разрешэнне Украіны, мы працуем з бокам Украіны, каб хлопцы трапілі туды. Больш пакуль што я нікога не ведаю. Можа, хтосьці займаецца, але я не ведаю. Ну, не ведаю. Лепей, я кажу, каб беларусы, добраахвотнікі, якія хочуць паехаць ва Украіну, лепей, каб яны звярталіся да нас. Гэта ніякі там піар-ход, і мы не хочам да сябе шмат увагі там нейкай незаслужанай, але калі хочаце патрапіць да Украіны, лепей звертайцеся да нас.
І я не магу не спытацца ўжо напрыканцы. Скажыце, класка, ці вядома не пра нейкія страты? Называлася імя Ілі Ліцвіна, который загінуў у Бучы, ці прынамсі пад Бучы ў баях. Ці штосьці вядома ўвогуле там не пра параненых, забітых, ці хто вядзе такую статыстыку ўвогуле?
Асабіста пра беларусаў, так?
Так, беларусаў.
Ну, беларусы, усе страты, якія ну, былі, гэта Ілья Ліцвін і яшчэ двое хлопцаў раненых. Вось, пакуль што так.
Але іх жыццё нешта пагражаецца, гэта хутчэй лёгкія параненікі.
Не, жыццю параненку ўжо нічога не пагражае, ранені даволі цяжкія, але ўжо ўсё добра. Ну, не, жыццю нічога не пагражае.
Yes. Дякую, Вельки Павел. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Павел Кухта, керовник мобилизационного центра для белорусских доброохотников в Варшаве. Для вас в фразе працевал Дмитрий Гудневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь за свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.